Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Tato věta Immanuela Kanta je možná pro veřejnost nejznámější z filmu Skrivánci na niti. Ale já když jí dám do souvislosti s planetáriem, s hvězdárnou a noční oblohou a zeptám se Jany Tiché, jestli se to ve vás také takhle neozývá zrovna tato věta v souvislosti s tím, že když člověk kouká na to noční nebe, tak si připadá neskutečně maličký. A jsou dvě možnosti. Buď to někoho umravní, jako toho Kanta, který si teda řekl, já se budu chovat slušně, anebo někoho možná naopak si řekne, tak já jsem taková nicka, tak já si dovolím všechno a úplně to otočí. Jak to máte vy?
No já pokud mohu soudit sama o sobě, tak to mám v tom kantovském směru, protože to, jak je vesmír obrovský, jak funguje vlastně krásně, tak mě vede vždycky k tomu, že vlastně ta naše Země je jenom jedna taková malinká obyčejná planeta, která obíhá kolem docela obyčejný žlutý hvězdy, jako je Slunce. A my jenom to, že můžeme třeba pozorovat tu krásu, tak jsme vlastně jaksi odpovědní za to, co na té Zemi bude. A měli bychom vnímat ten mravní zákon v nás a kolem nás.
Když jsem byl malý kluk a poprvé jsem si začal nějak to hvězdné nebe kolem uvědomovat a začal jsem si půjčovat knihy typu Vesmír od pana Grigara a podobně, tak jsem si najednou ale s hrůzou uvědomil, že ten vesmír je tak obrovský, že asi nebudu mít nikdy šanci ho pochopit, natož procestovat a poznat. Až jsem se toho začal bát, až mě začala jímat hrůza z toho nekonečna. Musím se zeptat úplně stejně jako před chvílí. Jak to máte vy?
Tak to musím říct, že mám jinak, protože mě z toho hrůza nejímá, možná i proto, že my jsme takový přízemní astronomové, kteří se zabývají vlastně asteroidy a kometami ve sluneční soustavě a to je vlastně blízký okolí naší hvězdy Slunce. A nepotýkáme se tak moc až s nějakýma představama té konečnosti nebo nekonečnosti vesmíru třeba, ale ten pocit jako toho strachu já z toho nemám. Já bych řekla, že zlo, které dokážou přepravit lidi, je daleko horší, než mít jakousi jako obavu z nekonečnosti vesmíru, aby na vás jako dolehla ta tíže toho, že to nedokážeme nikdy úplně celé poznat.
Teď si ale uvědomuji, že jsem měl začít asi jinak. A sice, my sedíme v prostorách hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích s jejich ředitelkou Janou Tichou. A já bych vás měl nějakým způsobem představit. Ale víte co, já to nechám na vás. Vy jste ředitelka už kolik let? Od jakého roku?
Od roku 1992, čili v podstatě brzo po sametové revoluci, vyhrála jsem konkurs tehdy na vedení hvězdárny, která tehdy byla zřizovaná okresním úřadem České Budějovice. A vlastně jsem nastoupila po bývalém soudruhu řediteli. A byla jsem nucena se s ním ještě potýkat až jako do takových konců, že on se jako vyfabuloval, že část vybavení je jeho a soudil se s hvězdárnou. A ten soud prohrál teda nakonec, ale jsem si strávila několik let, než to dospělo k nějakému konci. A mezi tím mě jako nějakýho známý a tak častovali jako třeba anonymníma výhrůžkama, že pokud budu pokračovat na kleti v nějaké astronomii, takže on mě nechá zlikvidovat prostřednictvím KGB a tak, takže to byly takový jako zajímavý začátky.
A ty úplné začátky, co se týče vás a astronomie, ty byly také takhle dramatické, to znamená, myslím, nějaké dětství, nějaký ten první moment, kdy jste si řekla, že se budete té astronomii věnovat? Nebo kdy vás to poprvé oslovilo?
U mě to bylo asi hodně netypické, protože můj takový první zážitek spojený s astronomií je ten, jak moje babička vyprávěla, jak viděla Halejovu kometu. Moje babička byla ročník 1898, takže viděla Halejovu kometu v roce 1910, kdy jí bylo 12 a ona vlastně přestala chodit do školy a začala chodit vydělávat do fabriky na pletení punčoch. A když jednou šli z té směny dlouhé, tak viděli nad, protože to bylo jako v několikáté vesnici, oni chodili pěšky na Vysočině a prostě viděli najednou nad lesem ten nádherný třpitící se oblouk Halevy komety s honem. A to je úplně první věc, kterou já si pamatuju jako z astronomie, jakože má se mnou nějakou souvislost. A protože jsme tam k oběma prarodičům jezdili, tak tam samozřejmě byly daleko tmavší noci než ve městě, kde jsou, já jsem se narodila v Budějovicích, kde už bylo i tehdy umělé osvětlení, ale na té vesnici opravdu byly krásně vidět hvězdy na sametové obloze. A to už se s tím pak jako spojovalo, já jsem vždycky přála si vidět tu velikou kometu. A viděla jsem ji vlastně až na kleti, až v letech 95, kdy byla kometa Hale-Bopp a 96, kdy byla kometa Hyakutake. A tam jsem viděla opravdu ten dlouhatánský, táhnoucí se takový zlatostříbřitý ohon přes půl oblohy. A to je prostě neskutečný zážitek vidět jasnou kometu na obloze. Tím se mi až jako vlastně po letech splnilo vidět to, o čem ta moje babička vyprávěla. A jinak já jsem se nějak tak dostala k astronomii. My jednak šli ve škole už od základky i předměty typu matematika, později fyzika, nějak jsem se jich jako nebála. A mě nakonec vzali na gymnázium jenom s tím, že půjdu na matematicko-fyzikální větev. A navíc jsme měli třídního, tehdy se říkalo gymnaziálního profesora, doktora Jana Zahradníka, který byl posléze prvním jeho českým hejtmanem a v té době já už jsem byla ředitelkou hvězdárny a právě jsme od toho okresního úřadu přicházeli pod kraj, takže jsme se se Zahradníkem zase znovu setkali. Já jsem vlastně nevystudovala přímo astronomii, vystudovala jsem statistiku, protože moji rodiče si přáli, zvlášť táta, jak vystudovala něco jako solidního, čím se dá jako nějak normálně ještě pro ženu uživit, protože astronomů profesionálních samozřejmě bylo a je na Českou republiku, a nech je dneska stovka, ale to je prostě naprostý minimum a třeba statistický úřad má, nebo tehdy měl pobočku v každém okrese. No, ale já jsem se do návratu z vysoké školy jsem se seznámila s Milošem Tichým, mým dneška spolupracovníkem, i když už ne manželem. A on k té astronomii tíhnul ještě daleko víc než já, i to mě na něm zaujalo. A když se objevil v těch 90. letech, kdy se měnila vlastně jak ta garnitura řídící všude a ten už zmiňovaný bývalý zdejší soudruh ředitel přesluhoval už já několik let, protože mu bylo 78, když pak odešel, tak byl vypsán konkurs na ředitele nebo ředitelku téhle hvězdárny a já jsem se tam přihlásila a ten konkurs jsem vyhrála, což mě samotnou jako lehce překvapilo. A v podstatě to bylo proto, že oni viděli, jak to tady nefunguje ze všech stran, i ze strany třeba péče o ten majetek a o budovy, o všechno. Takže jsem se prostě 2. ledna 92 odstala tady.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jihočiši a já sedím u jednoho stolu s Janou Tichou, ředitelkou hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. Jaké to bylo tomu vůbec 32 let šéfovat?
To snad ani neříkejte tu dílku. Někdy si jako říkám, že už jsem jako své vlastní historie, protože jsem třeba přebírala věci do archivu. A vlastně člověk si uvědomí, že dává do archivu už to, co jako sám zažil a co sám dělal. To je takový divný, trošku jako zvláštní pocit, to je tak. A za těch 30 let se určitě obrovsky zlepšily možnosti technické, které nám umožňují jakoby líp zprostředkovávat to, co o tom vesmíru víme, a ono se toho zase ví mnohem víc, ale tím se zase objevují vlastně oblasti, které nevíme, protože nás třeba před 30 lety vůbec nenapadlo, že existují. A samozřejmě ale nám nejde jenom o to, aby jsme měli jenom to nej technický, protože jak v jednom díle říká Lisa Simpsonová režiséru Cameronovi, vy furt jenom s tou novou technologií, ale vy musíte vyprávět nové, přitažlivější příběhy. A my v podstatě ani nemáme, nebo není naším účelem jako natlouct co nejvíc těch jednotlivých poznatků z astronomie do hlavy třeba školním dětem, který sem chodí od mateřských škol až po univerzity a pak zase po univerzity třetího věku. Ale v podstatě prostřednictvím příběhu je třeba o objevu toho konkrétního jevu, ukázlu tělesa a o tom, jak se zkoumalo, jen vlastně ukázat příběhy poznání a ukázat jen vlastně souvislosti v tom vesmíru a i souvislosti v tom výzkumu, ukázat jim i tu mezinárodní spolupráci a vlastně inspirovat k tomu, aby viděli, co všechno se v celé té oblasti přírodních věd a v oblasti nových technologií, protože ta astronomie je vlastně ta profesionální, je hodně závislá na rozvoji těch technologií a zpracování dat. Dneska v podstatě lidi, kteří umějí zpracovávat a pracovat s velikýma souborama dat, jako o statisících milionech položek, a třeba v našem používaném hvězdném katalogu je asi 1,8 miliardy hvězd a dalších objektů, tak taky lidi jsou v podstatě vyvažovaný zlatem. A v podstatě naším úkolem je vlastně inspirovat o nejmenších děti k tomu zájmu o ty přírodovědné věci. A nemusí to být přímo astronomie, protože my se s našimi odchovanci třeba z astronomického kroužku, který je pro děti základních až středních, pak středoškolský studenty, tak my se s nimi pak potkáváme už třeba dávno, když pracujou a oni dělají něco, co třeba částečně se blíží astronomii, nebo co, nebo dělají ajťáky, nebo dělají na různých zajímavých místech, taky dělají třeba v Temelíně. A jak si není nutné, aby se všichni, kdo sem přijdou jako děti s předškolákama ze školky, stali astronomama, ale aby věděli, že tyhle ty všechny oblasti přírodovědný a technický a technologický, že to není jako nuda otrava, ale že to je strašně zajímavý prostředí.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jihočeši. Já jsem si dnes vybral Jihočešku, inženýrku Janu Tichou, ředitelku Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích. Teď mi tak dochází, já jsem se v úvodu našeho pořadu nezeptal klasickou otázkou, zdali Jihočeška rodem či srdcem. Vy jste odpověděla, že rodem ano, protože jste se narodila v Českých Budějovicích, ale srdcem jste také Jihočeška?
Srdcem také, jak se říká, když nevidím dlouho černou věž, tak už to začíná být nervózní. A já jsem Jihočeška rodem, opravdu, já sama jsem se narodila v Českých Budějovicích a rodiče pocházejí z Jindřichohradecka, z malé vesničky, ale ještě pořád je to jako ta česká strana, ne ta moravská, speciálně ta rodina jako z máminy strany měla pole přesně tam, kde vedle stával hraniční kámen jako Čech a Moravy, jeden z těch prvních katastrů, já nevím, za Marie Terezie, za Josefa II. A ten rozcestník tam dosud stojí a my vždycky, když náhodou tou silnicí jedeme dál, jako na Telč a třeba na Brno, když nejdeme po dálnici, tak jsme všichni z rodiny naučení, že po něm koukáme, jestli ho někdo náhodou neukrát. A můj bratr tam jednou odchytil nějaký lidi, který pak se ukázalo, že jsou restaurátoři, ale mě to tam okopávali a to, tak brácha zastavil. Já, on je daleko rozměrnější než já, vykulil se z toho auta a šel se jich zeptat, co tam jako dělají s naším hraničníkem a oni se jako velmi vyjevili, pak se to vyjasnilo, ale...
My jsme začali dnes to naše povídání Immanuelem Kantem. A když si člověk představí onu vesmírnou oblohu, tak dříve či později musí začít nějakým způsobem, alespoň jemně, buď poetizovat, nebo začít filozofovat. Aspoň mě to k tomu takhle vede. A nebo na druhou stranu musí se začít představovat, dejme tomu, toho astronoma při práci. A mám takový pocit, že většina lidí si astronoma při práci představuje hlavně při tom, jak se dívá do nějakého dalekohledu. A že to asi tak všechno, co o té práci víme. Ale to asi nebude všechno, co ta práce obnáší.
To určitě nebude všechno. Jednak profesionální astronom už se nějakých 130 let do dalekohledu nedívá. Ale vlastně už někdy na konci 19. století, kolem roku 1880, 1890, už se docela systematicky začal fotit na skleněné fotografické desky a dneska se vlastně používá záznam toho obrazu, který nás zajímá, na elektronické čipy jako vzdáleně příbuzný s digitálníma foťákama. Takže profesionální astronom se vlastně nedívá do dalekohledu. To je první věc, který se lidi strašně diví. A když přijedou nějací třeba televize, filmaři, tak se furt domájí toho, aby jsme koukali do toho okuláru. A třeba klenot okulár nemá vlastně ani nic takového, kam by se dalo koukat.
Jenom do upřesním klenot je dalekohled na kleti.
A když jsem byla na návštěvě na Harvard Center for Astrophysics, tak oni tam mají vlastně historickou kopuli někdy z poloviny 19. století nádhernou. Mají tam veliký čočkový dalekohled o průměru asi 45 cm té čočky. Mají tam také posuny, kanapíčko, aby ten, kdo se do toho dalekohledu tehdy před těma nějakýma 150 lety koukal, tak aby mohl u toho jako dobře sedět. To kanapíčko je dokonce z nějakého vzácného dřeva, je čalouněný rudým sametem, jak v opeře. Ale ten dalekohled už se samozřejmě desítky a desítky let nepoužívá a ti harvačí astronové používají nasnímaná data z různých velkých amerických dalekohledů, jak u nich přímo v Arizoně, v Kalifornii, tak z kosmických sond třeba, ale náš vlastně tehdy šéf Mezinárodního centra pro sledování planetek, který nám to tam ukazoval, tak říkal, no ale když přijede ta televize, oni chtějí, já mám tady od toho klíč, teď vyndal takový klíč jako od hradu, a říká, a oni všichni, i ty lidi, kteří dělají třeba v úplně jiné části spektra, mají nějakou jako gamma družici, tak oni je vlečou sem a tady jdou k tomu okuláru od toho čučkáče obrovského. Tak jsme se tomu smáli, jako že některé představy jsou asi nezbouratelné ani v taky technologické velmoci, jako jsou Spojené státy. Takže astronom sedí u počítače. A to se samozřejmě nelíbí novinářům, protože, jak mi řekla jedna paní z televize, na počítači umí všichni a co já s tím jako.
Když jste se kdysi rozhodla pro tu astronomii, měla jste nějakou takovou podobnou představu, že by to bylo v podstatě hlavně to studování, propočítávání, odhadování a de facto potom už z toho vyplývající ne ta romantika u dalekohledu, ale de facto skoro až rutina u monitoru? Mohu to takto nazvat?
No, já to nikdy nenazývá rutinou, protože záleží na kvalitě těch obrázků, na tom, jak se mění počasí, na tom, jestli to ještě půjde zpracovat nebo to nepůjde zpracovat. Teď si musíte nějak uvěřovat, jestli třeba pozice změřená na tom jednom snímku, jestli bude nějak pasovat do nějaké části elipsy té dráhy s těma předchozíma a následujícíma pozicema a tak dále. Ale pokud jste se chtěl zeptat na to, jestli jsem jako nebyla překvapená tím, že to není ta romantika, tak tím já jsem překvapená nebyla, protože v té statistice já jsem se setkala už na vysoké škole v 80. letech s výpočetní technikou, byť typu nějakých IQ 110 nebo kolik to bylo, jakých těch počítáčků, který měli místo monitorů malou televizi, a nebo obrovského sálového a 1026 sovětských velikých počítačů a ještě děrných štítků. Ale zároveň už jsme jako na té statistice byli vytrénovaní v tom, že počítač není jen na počítání, ale že i na zpracování dát a na vyhledávání třeba nějakých trendů v těch datech a tak. Takže já jsem od té astronomie neočekávala jako nějakou tu romantiku, že člověk hledí na tu jednu hvězdičku celý večer. A já mám takový z jedné strany takový pragmatický myšlení, že prostě ta věc, kterou děláte, musí mít nějaký výsledek nebo k něčemu jako vést. A tím nechci říct, že třeba nevidím zatím ty filozofické až takové záležitosti. V případě těch blízkozemních asteroidů je to vůbec jako ta otázka toho, že vy něco změříte třeba u té hodně rychle se pohybující planetky, což je pak většinou planetka pohybující se v blízkosti Země a třeba mířící k Zemi, tak vy něco třeba děláte několikrát za noc, jako na začátku noci vprostřed a než třeba zapadne jako za náš obzor a už jste jako z toho prvního nástinu dráhy vidíte, že se to třeba bude hodně těsně lízat planetu a čekáte na to, až to někdo napozoruje někde o x a x poledníků dál, aby jako upřesnil nebo vlastně potvrdil tu prvotní dráhu, ale už o tom přemýšlíte, jestli by se to nemohlo trefit a co by se stalo. A tady do toho padá jak taký typ zas pragmatický úvahy, jestli oni mají jasno nebo nemají.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte pořad Jihočiši. V podstatě jsme došli k tomu, že i to objevování planet je práce. Sice nenazvěme to tedy rutinou, nazvěme to logickým uvažováním, přemýšlením o ryze praktických věcech. Ať už jsou jakéhokoliv původu, jestli bude dobrá viditelnost, jestli je to spočítáno správně, jestli to bude za chvíli vidět stejným způsobem, jako to vidíme teď my u někoho jiného a tak dál. Čili ono to trošku zbourá tu romantickou představu o tom hledění do dalekohledu, ale přesto se musím zeptat, nastanou tam chvíle, kdy se člověk nadchne, kdy má obrovskou radost z něčeho, co by třeba vůbec nečekal, nebo když si řeknete tak a teď konečně přišla nějaká meta, po které jsem toužila několik let a podobně?
Pro mě třeba byl vždycky velký zážitek už jenom to, že se kouknete na družici a teď vidíte, že se něco jako šine, nějaká oblačnost, ale že by se nemusela došinout jako do rozednění. A když si z těch družic nejste úplně jistý a teď máte třeba ještě plátky, které by bylo dobré jako sledovat, tak na kletě je nejjednodušší se jít podívat ven před barák, co dělá vysloveně tam místní kletský počasí. A přece jenom tam je tma celkem, kromě červených světýlek na vysílači, na rozhledně a vylezete před ten barák a jste vlastně na kraji lesa a teď slyšíte všechny ty noční zvuky lesa a jenom slyšíte, jak vrní pohon dalekohledu a vidíte, že ještě je třeba jasno a vidíte, já nevím, část Mléčné dráhy a vidíte v podstatě to, co už jako z města nikdy neuvidíte, pokud nenastane totální jako blackout. A to jsou takové zážitky, které třeba pro mě jsou jako pořád cenný. Já navíc ještě, a to jsem chtěla do toho rozhovoru zapléct, já mám velmi jako blízký a niterný a hluboký vztah k výtvarnu, k výtvarným umění. A ta astronomie je jako vizuálně krásná. Jak ta noční obloha se třpitícíma se briliantá hvězd na černém sametu, tak prostě když vidíte nějaký detail povrchu a kometárního jádra z kosmické sondy a ono to vypadá, jako kdyby na tom malém úseku 100x100 metrů se opakovaly a nejen 5 různých geologických typů krajin na Zemi. A všechno je to prostě navíc ještě jako vizuálně krásný. A to pak vedáš k takým těm úvahám, jestli se to nějak samo poskládalo z těch hadronů a leptonů, nebo jestli to má nějaký hlubší smysl. Takže to mě třeba vždycky těšilo jako na tom pozorování na kleti. A člověk rád, když se podílel na potvrzení objevu něčeho zajímavého, i když to není váš objev, protože takhle fungují hvězdárny v té celosvětové síti, ty, který se zabývají Dneska hlavně vlastně my se zabýváme blízkozemními asteroidy a potenciálně nebezpečnými, čili ty, které se mohou těsně přiblížit nebo křižovat zemskou dráhu. Takže pro nás stejně cenný výsledek jako objevit něco sami je, když vlastně uděláme taká pozorování, aby se zpřesnila dráha něčeho, co třeba objeví Američani v Arizoně nebo co objeví Japonci a tak dál. To je jako hodně důležitá věc, kterou já se snažím mít pořád na zřeteli, že vlastně ta naše práce speciálně není vlastně o soupeření, ale o spolupráci. Takže my sice víme a máme v databázích, kolik máme už na kleti potvrzených objevů planetek, jejich přes 1020, asi do 1023 a komety a tak, ale vlastně stejně důležitý je třeba to, že kolega Tichý zachytil těsně před pádem do Severního oceánu poslední pozorování, jedno z posledních pozorování malinkého asteroidu 2022 EB5, který se vlastně střetnul se Zemí, akorát, že to byl jenom asi 2-3metrový balván, který vlastně prosvěštěl atmosférou a poblíž ostrova Jan Mayen vlastně zapadl do oceánu, ale na těchto těch, třeba těch malinkých impaktorech si mohou věřit astronomové a další odborníci z celého světa, to, jak jsou připraveni jako detekovat i něco, co by bylo daleko větší a bylo daleko nebezpečnější. Třeba když explodoval poblíž velkého ruského města Čeliabinsku na Sibiři, ten bolid Čeliabinsk takzvaný, tak se ukázalo, že my vlastně jakoby ne nepočítáme, my o tom víme, ale nemáme peníze na to, jak to udělat, že vlastně nesledujeme tu oblohu na té straně, kde je zrovna slunce, protože to nejde z povrchu země. A když něco přiletí z té strany, jako přiletěl ten Čeliabinsk, tak se vlastně nezachytí na žádný z těch přehlídek oblohy fungujících. Takže se uvažuje o dalekohledu na oběžný dráze, který by ale byl vysloveně určený na sledování takovýchto zemí se blížících těles.
Slyšeli jste pořád Jihočeši? S inženýrkou Janou Tichou, ředitelkou Hvězdárny a planetária v Českých Budějovicích, si povídal Zdeněk Zajček.